kepler adatly bir radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 10-njy noýabry, kepdeniň bazar güni. Kepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlilere görä Trump ýeňiş üçin zerur bolan sesler alyp Harris'den üstün çykdy diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Şeýle-de Amerikalylar Ukrainadaky ýakyn günlerdäki uruşlara täsir etjek prezident saýlawyna ses berýär diýen atlan çap eden habarmyz köp okalypdyr. Türkmenistan bilen bagly habarlar köplenç agy önümlörüniň yetmezçiligi, büdjet işgärlerinden ýygnalyp alynýan mejbur serwisler we bilim düşünjäniň çäklendirilmegi bilen bagly. Şeýlelikde bu hepde türkmen başly alyjylar arzan ýağyň gymmat meýwe suwy bilen satylmagyna açyk garşylyk bildirdi. Marda işgärlerden pul almagyň täze usullary öredi. Büdjetçiler işden çykýar. Studentlerden ýurtdaky ýagdaýdan habar berýän surat videolary paýlaşmalyk talap edilýär diýen atlan çap eden habarlarymyz iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikir garaýyşlaryňyzy ýazsaňyz, jaň edip aýtsaňyz sizden minnetdar bolarys. Şeýle-de ýurt ähmiýetli tejribeleriňizi, demokratik gymmatlyklary, adam hukuklaryna we adatlyklaryna degişli pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindigini ýaýdyňyz. Gep başynda hem aýdyşymyz ýaly, Türkmenistandan gelýän esas habarlar köplenç agy önümlörüniň ýetmezçiligi bilen bagly. Emma häkimiýetler we türkmen medeniýeti bu ýagdaýy umumlukda inkar edýär we agy köpçüligini üpjün etmek üçin uly işleriň alınıp barlýanlygyny tekrarlaýar. Her halda ardan wagtdan goly ýuky adamlaryň mümkin bolan nägileliklerini öňe almak üçin göýberilýän önümleriň hem ol ýa-da beýlek görnüşdi. Kapitalyny başga önümleriň goşulmagy netijesinde gymmatladylmagy ýylatyň sosial durmuş gorag üçin görülen çäreleri ýoga çykarýar. Bu hili ýagdaýlar bilen baglykda habarçylarymyz bu hepde türkmen başda kiçirek ýag nägileliginiň döreniňini habar berdiler. Temany kardeşim gödel dowam etdirýär.
Türkmen başyda hyrydary köp bolan güne bakar ýağı geçmeýän öwnümler bilen bilelikde satylýar. Döwlet dukanlarynda ardan bahadan satylan öwnümiň nyrhy alyjylara tas 3 esse gymmada düşýär. 1 litrlik gaby 18 manatdan bahalanýan güne bakar ýağı türkmen başynyň döwlet dukanlarynda satuwda peýda boldy. Azatlyň yerli habarçysynyň söýlerine görä satuwa çykarylan ýağı diňe başga bir harit bilen bilelikde satnalyp bolýar. Hususan da 1-nji döwlet dukanynda 1 litr ýağı alan bahasy 30 manatlyk Türkiýede öndürilen miýwe suwy berilýär. Şeýlelikde 1 litr güne bakar ýağı we 1 litr miýwe suwy alyja jemi 48 manata düşýär. Güne bakar ýağının 1 litrinin 18 manatlyk bahasy döwlet tarapynyň kesgitlenen ýeňillikli nyrh hasaplanýar. Hususy dukanlarda 1 litr ýağın ortaça bahasy 35 manata barabar. Azatlyň habarçysynyň söýlerine görä 6-njy noýabrda 1-nji döwlet dukanynyň öňüne 1000 goly adam toplanypdyr. Türkmen başynyň döwlet dukanyndaky bu ýağ söwdasy alyjylarda garşylyk döredipdir. Baran adamlar özlerine zerur azygyň ýanynda gerekmejek gymmat haridiň ýüklenmegine açyk nägilelik bildiripdir. Şehir ýylaty 1-nji döwlet dukanyna baranda 18 manatlyk ýağy almak üçin goşmaça şerti görüp, tas hiç kim ýağ satyn almady. Gaýtam dukana ýygnanan aýallar dukan satyjysyny we polisiýanyň 3 ofitserini tutup ýenşdiler diýip habarçymyz gören ýagdaýlaryny gurrun berdi. Onuň söýlerine görä adamlar döwlet dukanynda satylýan ýağ üçin möhlüti geçen şiireli suwlaryň gymmat bahadan satylmagyny galplyk diýip adlandyrypdyr we söwda işgärlerini halkyň mätäçliginden peýda alanmakda aýplapdyr.
Öňe duran aglaba saýarlardan wara topar hakyňyz ýok. Etrap alyjylar jemgyýetiniň korrupsiýon oýunlary halka agram talýar diýip gygyrdy. Dukançynyň we şu etrapça jogap berýän uçaskowy polisiýa ofitserleriniň adamlara beren gaýtyrygysy ýakalaşmaga sebäp boldy.
Diýip bu ýagdaýy gören şaýatlaryň biri gurrun berdi. Azatlygyň habarçysynyň maglumatlaryna görä dukan satyjysy we polisiýa işgärleri ýağyň gapdalyndan has gymmat haridiň ýüklenmeginiň sebäbini düşündirip bilmändir we özleriniň alaşsyzlygyny aýdypdyr. Azatlyň habarçysy we çeşmeleri alıcılaryň baş çem bolup öz hakyny talap edenligini we nägileligini açyk görkezendigini bellädi.
Adamlaryň köpdigi sebäpli ne tiýiz kömek ne de polisiýanyň ýardamçy toparlary girip bildiler. Adamlar agzy bir bolup jemlenşip biz etdik diýip duran soň etrap kanun goraýjylar ýakalaşygyň döremegi bilen bagly günäni dünge satıcı ve 3 polisiya ofiserini koymaktan başka çare tapmadılar.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Bu yagdiyin neticesinde dükkan vaxtlayın iyişini tohtadıptır ve onun kapısı möhürlönüptür. Azatlık Radyosu Türkmen başıyının birinci devlet dükkanında olan bu yagdiy barada şehirin sevda vükürlerinden resmi görünüşte tetvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da günü bakar yağı oktyabrın başında birden esli gımmatla apdi ve iziyani satudan ayrılıptı. İki heptelap günü bakar yağının hiçbir görünüşü ne devlet dükkanlarında ne de hususi sevdanın kutlarında oldu. Oktyabrın ortalarında günü bakar yağı gaytadan satılıp başlandı ve 18 manada duran arzan yağın 1 litri 36 manattan satıldı. Daşar yurtlu ösümlük yağının bakası 68 manada çenli yetti.
Heptanın zemini Türkmenistan'daki sağlık yağıdı ekoloji meseleleri varadaki havar bilen devam ettiriyoruz. Sonki yıllarda yurtta onkoloji keseller bilen keselleyen rayetlerin köpeleyenli ve bunun demalinyan hova, içiliyen su ve İyiliyen ağzı gönüller bilen bağlı olmağının mümkünlüğü aydılıyor. Ama Türkmenistan garaşsız jurnalistlerin ya hukuk koruyucuların, sağlık bilermenlerinin açık yerlerde ve hastahanelerde hastalar, sağlık işgarları bilen kuruluşup bağırlı geçirmeğine yol vermeyen. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Saros etrafının yaşayıcıları Sevtin çevrine kıssaçık ambarlarda saklanayan münlerce tonoluk kukurt kislatasının yerli ilatın can sağlığına ziyan yetiriyanını aydıp bu ambarların yaşayış yerlerinden götürülmeğini sorayarlar.
Türkmenistan'ın prezidenti Azatlık Radyosu'nu izgiderli dinleyenler deyip umid ediyoruz. Şunun için kukurt ambarlarının bizim yaşayan yerlerimizden götürülmeğini sorap prezidenti eden hatımızı Azatlık Radyosu'nda eşittirmenizi xayiş ediyoruz.
Deyip bir neçe Saraslı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nu ibiren hatına ediyoruz. Saras etrafına erleşen kukurt önümçülüklerine bağlı deskalar ve kukurt kisatasının daşkı kurşavu yitiriyen yaramaz tesirleri varadak havalar ilkincilikler kararsız Türkmen Nokot News neşri tarafından ünlü merkezine çekildi. Neşri öz çeşmelerine salgılanıp 11. oktyabrda ve 17. oktyabrda çap eden ayrı başka iki maglumatına Saros etrafının açık asmanın aslına yatan bir neçe tonoluk kukurt kislatalarının yerli yaşayıcıların can sağlığına ziyan yetiriyenini haber verdi. Saroslu yaşayıcılar himik maddaların deri keserleri ve demalış yolları bilen bağlı problemalara yol açacağını aydıp hem yerli hakimiyetlere hem devlet yolbaşlarına ayrı başka şikayet hatlarını yollaptırlar. Türkmen Nokotni yüz neşri şonlu 45 adamın kol çeken şikayet hatlarının nutkularını çap edip Saros etrafına yerli ilatın can sağlığına galip verdi de daşkı kurşava ziyan yetiriyen münlerce tonoluk kukurt kislatasının saklavukhanı soruları bilen bağlı meseleleri ünlü çekti. Azatlık Radyosu'nun da gelip boşun hatın nüfusunu adımlar öz yaşayan sevittirine açık asmanın asına saklanayan kukurt önümlerinin ilatın günlük durmuşuna yetiriyen yaramaz tesirleri var da hem şikayet bildiriyerler.
Bizim yaşayan yerlerimizden 500 metre çemesi aradaşlıkta yerleşen demiryol ulgumlarına münlerce tonluk kukurt kislatası düşürüldü. Bizim yaşayan oturan yerlerimizden, evin eşiklerimizden, yorgun nüşöklerimizden ervet iskeliyer. Esasanlı arası hoğadan demalip bilmeyarız. Çağalarımız öyden daşarik çıkanlarına gözleri ağuşap, onların gözlerinden yaş akıp başlayar.
Deyip yerli yaşayıcılar Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Halk Maslahatının başı Qurbanguly Berdimuhamedov, şeýle de Türkmenistan'ın meclisine, baş prokuraturasına, milli howpsuzlyk, içeri işler we adalet ministrliklerine iberen hatlaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Saras etrafyna ýaşaýyş çaýlarynyň ýarym kilometr çemesi aradaşlykda ýerleşýän yerlere müňlerçe tonoluk kukurt kislatalarynyň düşürilip olaryň açyk asmanyň astyna saklanýanyny tasdiklaýarlar.
Üstü açyk ambarlarda saklanýan kukurt kislatasy Sarasdaky yaşayış çay toplumlarının yaşayıcılarının şol sandı kiçi yaşlı çağaların can sağlığına hop avandıryar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun habarçısı yerli yaşayıcıları sitirliyar. Havaçlarımızın ve çeşmelerimizin selcirin mağlumatlarına göre yurdun günortu günü var marvulatını öndürleyen kukurt kislataları demir yol arkalı Saravs gümrük geçilgesinin üstü bilen İran İslam Respublikasına eksport ediliyar.
Bu arada Türkmenistan'ın prezidentinin adına şikayet hatlarının yazılmağının üstünden bir aydın kovrak vaxtın geçmegine karamazdan henüz hem cevap olmadı. Hiç hili çare görülmedi.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyarlar. Türkmen Nokotni yüz neşri kukurt kislatasının sevdasının teşkil käbir husus kampaniyalaryň ýygyny çaldy. Galibete dinleşir bu problemlaryň arkasyna ýurdun öňkü wicepremieri Muhammed Aýdowdyýewiň bolanyny işaret edýär. Azatlyk radiosu bu maglumatlary öz çeşmelerine tasdiklap bilmeýär.
Adamlar kukurt ammarlarynyň ýaşaýyş ýerlerinden daş ýerlere göçürilmegini haýyş edip soraýarlar. Ýöne jogapkär emeldarlar şeýle hatlara jogap bermeýärler. Göwe prezidenti wajyp meseleler babatynda habarly etmeýärler.
Deyip Sarıqsı yaşayıcılar ediyarlar. Azatlık Radio Sarıqsı etrafına kukurt kisatasının istatçık ambarlarda saklanmağı ve bu yağdayın yerli yaşayıcıların durmuşuna yitiriyen yaramaz tesirleri var da yerli hakimiyetlerden resmi tesir alıp bilmeyer.
Gepler Azatlık Radiosi. Hormatlı dinleyiciler, inneki söhbetimiz büdjet edaralarının işgarlarının yığınalayan mecburi mevletin serişteler var adı. Havarlardan məlum olsuna göre Türkmenistan sevitte iyisirliğin en yukarı, aylıkların olsa en az yurtlarının bir hükmünün evliniyar. Bunun üstesinde dürlü mecbur çareler. Aylıklardan tutulayan pullar büdjet edaralarının işgarlarının hem ankasını aşırt deyip seyinçilere aydiyar. Sonku olsun havara göre bir yağday adamları Türkmenistan'ı en gımmat saatlerin biri olun işten hem çekilmeyi mecbur ediyar. Temani kardeşim gönül devam ettiriyar.
Mari vilayetinde devlet edaralarının işgarları köpçülüklerini işten çıkıp iş gözlüğünde daşarı devletlere giderler. Bu yagda vilayet merkezinde ve etraplarında yerleşen edara kerhanalardan tas ehlisinde gözeyler. Bayramalı etrafında şunlar pahta zavodunda ağız, su, gaz, elektrik, toğ, üçünçülük edaralarında, öy müdürlüğü, lokmançılık edaralarında, hastahanalarda ve sağlık öylerinde, şeride harvi ve kanun koruyucu edaralarında işten meyletin çıkan işgarların sani barha köpölyer deyip adatlığın yerli havarçıları hem çeşmeleri gurrun veriyerler.
İşgarlar devletin veriyen aylık haklarının hiç sada yetmeyenliğini aydiyarlar. İşten çıkanlar daşarı yurtlara gitmeye finansiyarlar. Marda ilat köpçülüğü Rusya, Belarus'a, Tatarstan'a, Gürcistan'a gidiyar.
Deyip Marlı çeşmelerin bir gurrun verdi. Türkmenistan ilatın öngörülü ve şedilmelik migrasyasını baştan geçiriyar. Bürcet edaralarında işleyenler ilatın maddi taydan en üpçün katlığı hataplanyar. Yıllar boyu devletin karamağındaki edaralara para verip işe yerleşmek tecrübesi giyinden yörödül yerdi. Azatlık bilen anonimlik şartında gurrun deş olan Marlı çeşmelerin sözlerine göre kabir yerli edaraların yol başçıları işgarların işten çıkıp gitmeğine karşılık korkutmayarlar. Yurttaki işsizlik zararlı boşan yerlere işgar tapılar.
İş yeri boşası kemdel. İş gözleyen adam kendip özünü kuğunluk görüyen yolbaşçıları var. Bu adam iş taşlası onu öz tanışlarından, karınlaşlarından, hosarlarından işe kabul ediyorlar. Ama para peşkeş verip tede işe duranların arasında hem birin para pulumu öder yali şart yok deyip gidiyenler hem var. Berliyen zähmet aylık kakı katı ucuyupsu.
Deyip Marlı Çeşmeyder. Türkmenistan'da minimal aylık 1280 manada barabar olup, Merkezi Bank'ın kursu boyunca 365 Amerikan dolarına, Karabağların kursu boyunca 64 dolara barabar. Çeşmeler bu yağda da edaraların yol başçılarının arasında hem başka iş gözlemek istekilerin artyanlığını belli yerler. Hedir edara başlıklarının arasında hem daşarı yurtlara iş gözlüğünde gidiyen iş yerlerine yüzlenip bana da iş olsa aydın gidecek menem diyen köpöldü dip çeşmelerin yene bir aydar. Azatlyň habarçylary soňky 2 ýylda bilim saglygy saklaýyş we hatda kanun goraýjy edaralarda hem tejribeli kadrlaryň gytçylygynyň döränligini, hususan da keselhanalarda şepagat uýalaryň işini, aratçylyk işgärleriň ýerine ýetirýänligini habar beripdi. Büdjet işgärleri aýlyklarynyň maşgala dolandyrma üçin ýetmeýänligini aýdýarlar. Bankdan kredit almaly bolýanlar hem adel.
Men agyz suw edarasyny 7 ýyl işledim we işlän ýyllarym bu aýlykdan olaýlygy zordan ýetdim. Häzir 3 şagam bar. Men alýan aýlygym ýetmän soň her aý bergüsünü berge girip bergim dağdan açtı. Bergiden çıkmağım için banktan kredi pul aldım. Ulu görgü bilen. Men vaatını banka kredi tölümü geçirip bilmedim. Bank ve kanun koruyucu edaratının işgarları ödüm işte vaatım öyümü gelip geldimi ve çağlarımı onaysız yağdaya salıp öyü koşturumdu. Ekitmekçi olup dururlar. Menin öyümünü ehli zat köyüne. Sebabı bu devlete 7 yıl hizmet edip işlep tazı yekece zat satın alıp bilmedim.
Deyip Marlı Büzet işgari öz yağdayını gurrun verdi. Cemaat kulluğunun işgarının azatlığı gurrun vermekine göre onun öyünde alır yali koşu olman son banktaki kredit bergesinin hatabına deyip garındaşının saklama için koyup giden su odacısını alıp gidiptirler.
Hormatlı dinleyiciler, sunun ulen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Türkmenistan we Russiýa bilim ulgamyna hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagy maksat edinýär. Aşgabatda birlikde Türkmen Rus Üniversitetiniň esaslandyrylmagy işledi. Aleksandr Sergeyevich Pushkin adynak Türkmen Rus mekdebiniň çägini giňeldirmegi gödeňine tutunýar. Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri programmasy Türkmen Rus gatnaşyklarynyň oktýabr aýy boýunça aý ýazgysyna syn edýär. Bu ugurda soňky hepdelerde bolup geçen wakalary seraýlaýar. Şeýlede iki ýurdun arasyna bilim ulgamyna aranyp maslahatlaşylan meseleler seljirýär. Türkmen we Rus halklarynyň arasyna oktýabr aýy simwolik taýdan megerim aýratyny ähmiýeti eýe bolup biler. Rus halklaryna gysynak Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy hem 100 ýyl ozal oktýabr aýyny esaslandyryldy. Biz bu barada geçen hepdede ýürütü gepleşik taýýarladyk. Bu gepleşik Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna dinläp bilersiňiz. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin 11-nji oktýabrda türkmen paýtagtyna sapar edip Gönnogoryň görnükli akyldary Magtymly Pragynyň doglanynyň 300 ýyllygy münasebetli geçiren halkara maslahata gatnaşdy.
2019-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda hem Aşgabatda sammit geçirilip, Rus prezidenti türkmen ýolbaşçylary bilen duşupdy. Ýöne şol sapar gyda sammitiniň çäklerine duşuldy. 2017-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda hem Russiýanyň Soç şäherine gydanyň döwlet ýolbaşçylarynyň sammiti geçirilipdi. Bu sammitde Gurbanuly Berdimuhammedow Rus prezidenti Vladimir Putin'e alawaý gözüni sowgat berip, media serişdeleriniň ýadyna galypdy. 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Putin Uly Berdimuhammedow bilen iki gezek duşdy. Şol ýylyň 2-nji oktýabrynda Aşgabatda amala aşyran resmi saparynyň çäklerini Rus prezidenti türkmen liderini Aleksandr Nevski ordeni bilen syýlaglapdy. Umuman aýdylanda türkmen we Rus liderleriniň hususan soňky ýyllarda oktýabr aýyny duşmak däpleri bar. Bu düýbünden tötenlik hem bolup biler, ýa-da oktýabr aýyny tötenden gawat getirilýän aýratyn ýagdaý hem bolup biler. Galiberde Vladimir Putin özüniň doglan gününi hem oktýabr aýyna berýär. Bu gezek Rus prezidenti 11-nji oktýabrda Aşgabatda sapar edip Pragynyň yübiley toýuna çykyş etdi. Şondan sähel salym soňra 16-njy oktýabrda Aşgabatyň mukamlar köşkününe Russiýanyň Türkmenistandaky medeniýet günlerine badalga berildi. Bu çärede Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Ivan Volinkin hem çykyş etdi. Rus günlerini gawatlap Aşgabatdaky Rus ýelçisiniň Rus dilli türkmen neşirlerine beren interwýulary paýlaşyldy.
Rus diplomat türkmen mediýasyna beren interwýusyna iki ýurdun arasyna gatnaşyklaryň täze derejelere çykarylýanyny unutdy. Meselen bu interwýudan mälim bolan käbir sanlara salgylansak Russiýanyň Aşgabatdaky konsulxanasy 2024-nji ýylyň 3-nji çäriýeginde 85 000 türkmen raýatyna Rus wizasyny beripdir. Şolardan 18 000 wiza okuw wizasy, 51 000 wiza syýahatçylyk wizasy bolupdyr. 2023-nji ýylyň 3-nji çäriýegi bilen deňeşdirilene bu ýyl syýahatçylyk wizasyny alan türkmenistanlaryň sany 2 hese artypdyr. 16-njy oktýabrda Aşgabatda Russiýanyň medeniýet günlerine badalygy berilmeginiň ýa-ni Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 22-24 oktýabrda Kazan şäherine BRICS guramasynyň sammitine gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna iş saparyny amala aşyrdy. Bu saparyň edil ýa-ni 30-njy oktýabrda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-Rus toporunyň duşuşynyň çäklerini iki ýurdun ýokary derejeli resmileri Aşgabatda iki taraplyň gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň ugurlaryny maslahat etdiler. Rus wekiletiniň Aşgabatda amala aşyrýan saparynyň çäklerini Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň başçy onun ormasary Aleksey Overchuk Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen hem de daşary işler ministri Raşit Meredow bilen aýry-aýry duşuşukları geçirdi.
Soňra duşuşuk giňişleýin dönümde dowam etdi. Oňa Türkmenistanyň we Russiýanyň degişli ministrliklerinin ve pudok edaralarının yollaşıları ve vekilleri katnaştılar deyip Türkmenistan'ın Taşarı İşler Ministerliği aydiyan. Resmi havarlarda tarafların arasında sögda aktisadi, meden insan perver ulgomlarda hizmattaşlığı östürmeğun maslahat edilenini aydiliyar. Rus resmiyesine göre iki yurdun arasındaki sögda dolanışı şu yılın yanvar, iyul aylar aralığına geçen yılın degişli devru bilen deneştirilenine 58 götür bölüm yokorlanıptır. Türkmenistan'ın energetika resmilerine göre Rusya şu yılın iyun ayının ahırlarından başlap Türkmen gazını satın almağı beşediptir. İki yurdun arasındaki tebii gaz sevdasının umum sevda dolansuğunun neçe götürümünü emele getiriyenliği məlum değil. Yönü Rusya 2019-2024 yıllar aralığında Türkmenistan'ın yılla 5 milyard kub metre çenli tebii gaz import etmek varada alalaşıptı. Her niçikte olsa oktyabr ayı Türkmen ve Rus halklarının yolbaşılarının arasında gelim gidime. Ödarı saparlara bay varlı.
Orient Türkmen Portal ve Biznes Türkmenistan yalı hükümetçi Türkmen neşeleri Aşgabatda geçilen soğukı yokuru dereceli duşuklar varada genişleyin haber verdiler. Bu görülde İrib devlet medya sirgişteleri hem değişli haberlara öz sahiplarına mühüm orun verdi. Hükümetçi neşeleri ve Türkmen Prezidentinin Rus hükümetinin başlığının orun masarı bilen geçiren duşuğunu insan perveri uğurlardı. Hususan alım bilim medeniyet ve sağlığı koruyuş ulgamlarına hizmettaşlığı ayretin üns verildi. Bu duşukta Rusya'nın Türkmenistan bilen dap bulan dostluklu atnaşıkları ıgrarlıdığı tasdikliğini deyip Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği yazar. Sonki hepdilerde Türkmen ve Rus yolbaşlarının özara saparlarının yığcımlaşan pursatlarına Türkmenistan'ın hükümetçi neşirlerinin sahiplarına bu vakalara bağışlanan xas köp xabarlara duşmak mümkün. Meselen Türkmen Partal Neşir 19. Oktyabrda Türkmenistan'ın Rusya'daki ilçisi Esen Aydoğdu filan Rus medeniyetini öne sürmek vezifesini öz üstüne alan Rus Satrudniçi Stıva kuramasının başlığı Yevgeni Primakov'un arasına geçilen duşuğa salgılanıp iki yurdun arasına insan perver katlaşıklarının berkedilenliğini xabar verdi. Neşir 24. Oktyabrda Türkmenistan'ın neşir Kabinetinin başlığının bölüm medeniyet ve sağlık pudağını göze uçuk ediyen Orunmasarı Gurbanguly Orazdurduyeva'nın Rusya Federasiyatının Tatarstan Respublikasının Kazan şehrine Türkmen studentlerinin geçiren duşukları varada haber verdi. Elbette Türkmen Prezidentinin katnaşan BRICS Summit'i Rus Prezidentinin Aşgabatda Malaşan Safari şeyledi Rus Delegasiyatının Türkmen payitahtına geçiren gepleşikleri hem metbuğa sahiplarını ulu orun taptı. Şu yurda yayın içine mağlumat üçin belläp geçsek Dünya Türkmenleri programmamyzyň golaýda efire berilen sanlarynyň birini hökümetçi türkmen neşirleriniň soňky wagtlarda negatif ähengli daşary ýurt habarlaryny ýygjymlaşdyryp içerki bagtyýarlyk wagtlaryny nähili güýçlendirýänlikleri barada habar beripdik. Häzir bu günki temadan daşlaşyp şol maglumatyň üstüni ýene bir gezek ýetirmeli bolsak Türkmen Portal neşri Türkmenistan we Russiýa arasyna ýa-da Türkmenistan we Hytaý arasyna ötürilýän gatnaşyklary barada habarlary ýygjymlaşdyrýan mahaly Günü batır yurtdurlen bağlı tesin xabarlara gol qoymağı devam ettiriptir. Meselem Türkmen Portal 29. Oktyabrda çap edin xabarlarının birini Abbaşada İngovodun yarğanıtları saylamak boyunca geçirilen bir gözörlük bəhsəşi varada xabar veriyar. Ya da New York'ta divarı yelmenin yalnız qorşunun bir bananın auksiyonu çıkarılıp, onun 1-1,5 milyon doları satılmağına qarışılmağı varada xabar veriyar. Ya da olmasa neşirin 31. Oktyabrda çap edin beylikı bir daşarı yurt xabarına birleşen iştahatlarda dine fast food yiyen 12 Yaşlı bir çağanın sağlık yağdayının yaramadlaşıp bu nahırların körlüge getirenliği haber veriler. Neşir 31. Oktyabrda İspanya'da olup geçen helakçilikli su coşmalarına 95 adamın helak olup bu yurtta ıglan edilen ehli halk yaz çaresi varada haber veriler. Bilşimiz yalı Rusya'nın Roskomnadzor medya gödevçisi tarafından ıhtiyarlandırılan bu medya seriştesi Türkmen hükümetine yakın haberleri bilen tanılıyar. Aşgabatda geçen Türkmen Rus gepleşikleri barada gurrunu dolanıp gelsek Türkmenistan'ın bilim ministerliğinin resmi web sahipası bu iki yurdun bilim resmilerinin arasına geçilen duşuklukları barada ayrı ayrı iki maglumat çap etdi. Taraplar duşuklukları da orta ve yokarı bilim ulgamına tecrübe paylaşıp özara katnaşıkları östürmeğin uğurlarını masagat ettiler. Birinci maglumatı Türkmenistan'ın bilim ministerinin orunmasarı Azat Atayev ile Rusya'nın mağarif ministerinin orunmasarı Andrei Korneyev'in arasına geçilen duşuklukları barada haber veriler. Bu duşukta esası 4 mesele öňe saýlanýar.
Birinciden Rus wekiliýeti ykdysadyýetiň möhüm ugurlaryna işgärleri çal taýýarlamagy maksat edinýän professionalitet Rus taslamaty barada tejribelerini paýlaşdylar. Bu taslama Orçiyadın Bilim Ministerliği tarafından 2022 yılda işe girdildi. Taslama hüner okullarını çaltlandırılan görünüşte geçirip dürlü uğurlara tizleştirilen görünüşte hünermen tayarlamayı göz önünde tutuyor. İkinciden taraflar 11. sınıflar için yeketek devlet sinigi YDS ve 9. sınıflar için esası devlet sinigi IDS yali sinigleri geçirmenin Rus tecrübesi boyunca tecrübe alışmanın mümkinçiliklerini ara alıp maslahatlaştılar. Türkmenistanlı Magari Şerif Fişkari Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gürrüngdeşlikte yurdun orta mekteplerinde 2026 yılın oku yılının başlap 7S ve IDS yali cemleyici tinaqları gerilmek var adı. Gürrünglerin qozgalandığını yöne bu tinaqların teoriyada Türkmen reallıklarına qabat gelse de praktikada qabat gelmeyecektiğini aydar. Eger 7S girdilse onda yukarı oku uzaylarına hem onun gönü neticesi boyunca girip olur teoriyada. Yöne Türkmen reallıklarını nazar alsak kayıtı yukarı oku uzayında ve umuman hakimiyet emildarları 15 milyon 30-40 katı 70-80 milyon dolar içinli yetiyen giriş paralarından el çeker. Bu hedirki hiç hili meseleni boyun almayan ve hiç bir meselede açıçanlık bildirmeyen hükümetimiz bilen asla mümkün değil deyip payitahtın görüntüleştirilen mekteplerinin bir muğallimi gurrun verdi. Beylikki bir mağarif işgari 8-9 sınıflar için hem de 11 sınıflar için teklif edilen cemleyici tiynağları Sovyetler dövründeki bilim ulgamının qalındılarına mengzedip ol hem bu tiynağların Türkmen reallıklarına qabat gelmeyenliğine aydar. Türkmenistan'da orta bilim 2. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov tarafından halkara ülmülerine qabat getirilip ilk başta 10-11 sonu bilen 12 yıllık edildi.
Kever Türkmen mağarif işgarlarına göre 12 yıllık oku yılı kemeldilse bilim ulgamına ştat kemeltmelerine gidilmege mümkün. Sebebi okusorun mektepte olayan yılı adalarını mektepler'deki okusorun umumu sani öde ödünün adalyar. Okusorun sani düyüplü adalsa mugolimlerin sananın hem adaldırmak ehtimallığı yüze çıkar.
Ministerlikte eyyem bir neçe illerin veri iyi sorunlarını kayıtkaltmak çağrılarına bu adalga verildi. İşgar sanını azaltmak koyunca yukarıdan verilen talaplar son aylarda hasta güçlerini. Bir devir mektepleri 12 yıllık eden hükümet 2026 yılda umumilim veren mekteplerin oku mühletini 10-11 yıla getirmeyi planlaştırıyor diyen mışmışlar yayra uğradı. Şu cahitten Sovyetler devrinin akiyali esası orta bilimi 8, 9 sınıfı, umumi orta bilimi 10-11 sınıfı getirmek göz önüne tutuluyor ve ol iki oku baskancağını tamamlayan yaşlara orsiyetteki yali yege ve oge kutorduş sınavlarını tavşartmak istekleri var. Yürüyte ve orta hüner mekteplerine hünermenler tayyarlamanın mühletini kıskaltmak ve umuman orta mekteplerde hem 2026 yılda esası orta mektebi 8 ya 9. sınıfta ve umumi orta bilimi 10 ya 11. sınıfta tamamlamayı yola koymak planlarının en esas sebebi bir pedagog kadrların sahanını kemeltmek olup duruyor. Hutsanın için hem şeyle usulları yoğurulmağı mecbur ediliyarız.
Deyip Türkmen'in bilim emeli daray diyar. Bilim resmilerinin Aşgabat'ta geçiren duruşluğuna gün tertibine getirilen esası meselelerin üçüncüsü olsa Türkmen Rus Mektebi'nin çayağının giyengeldirmeyi olup duruyar. Gipreşkilerden melim borçluğuna göre Türkmen payitahtına Türkmen Rus Orta Mektebi Koşmoçu bina bilen giyengeldiler. Dördüncüden Türkmen resmileri Rusya'nın devlet kuotası esasına Rus yokarı hucaylarına kabul edilen Türkmenistanların sanının arttırılmağını soruyar. Adatlık Radyosu'nun Mağarif Fudağınak çeşmeleri bu göçümülen Türkmen hükümetlerinin aslında Rus yokarı hucaylarına gidiyen Türkmenistanların sanının arttırılmağını değil, azaldırmağını kazanmaya çalışıyorlar. Ne edip, ineş şey edip. Mağarif işgarına göre bilim resmileri Rus yokarı hucaylarına kuota bilen alınayan Türkmenistanların sanının arttırılmağını soruyan mahali, bu yurda husus tertipte gidiyen Türkmenistanların sanını azaltmaya çalışıyorlar. Bu yurda kevr anık sanları Mazatık Radyosu'na merim oldu. Mağarif Fudonak çeşmemde göre hedir kuvatı 500-600 san Türkmenistanlı student Rus yokarı hucaylarına kuvatı esasına okuva kabul ediliyor. Yani bu yurda her yıl oku için gidiyen Türkmenistanların sanı 7000-7500 adım aralığına ütkü yer. Yani şolordan dine 500-600 adım kuvatı esasına gidiyor. Eğer de kuvatı aydalı iki sarttırılıp 1000 adıma çıkarılan halatını hem hususu tertipte studentlerin okuva kabul edilmek yatırılsa yılda Rus yokarı hucaylarına okuva gidiyen Türkmenistanların sanı takminen 6000 adım azalır. Bu olsa mağarif işgarına göre Tolsonu götürüm çemez azalma bolyar. Bilim ministrligine göre Rusiyanın ılım we ýokary bilim ministriniň ormasary Konstantin Magilovsk bilen hem aýry başga duş geçirip bilim ulgamyna hyzmatdaşyk aralanyp maslahatlaşylypdyr. Resmi çeşmelere göre 30 mingden gowrak Türkmenistany Rusiyanın ýokary hujaýlaryna bilmeýär. Bu ýurtdaşlary ýurtda bilmeýän Türkmenistanlaryň sany boýunça birinji orunda gelýär. Bu uğurda ikinci oruna 17 mün çemeti Türkmenistanı rayiyatı yokları bilmeriyen Türkiye geliyer. Galiberte de Rusya aşkıvatlı birlikte Türkmen Rus Üniversitesi'nin dörödürmeğine gıdıklama bildiriyer. Bu mesele sonku bir neçil veri yokları dereceli duğuşuklarda ağdalıp geliniyer. Yani henüz bu uğurda göde görünüp duran öne güdüşlük kazanılmadı.